Pěkný den, vážení a milí přátelé, já vás srdečně zdravím a vítám. Od mikrofonu se vám hlásí Iveta Richteříková, no a dnes se opět podíváme na to, co se děje ve světě a začneme dobrými zprávami. Já vám přeji příjemný poslech a dáme se tedy do toho. Na Infovojně nás dnes informovali o tom, že australská federální policie ve spolupráci s FBI zatkla lidi operující v rámci globální pedofilní sítě. FBI tento pedofilní kruh poprvé odhalila v roce 2021 poté, co byli speciální agenti Daniel Alfin a Laura Schwarzenbergerová smrtelně postřeleni. Představitelé Austrálie a USA informovali, že v rámci rozsáhlého vyšetřování sexuálního zneužívání dětí bylo zatčeno nejméně 98 osob. Vyšetřování začalo poté, co byli v roce 2021 při pronásledování podezřelého zastřelení dva američtí federální agenti. Australská federální policie oznámila zatčení na společné tiskové konferenci v úterý s tím, že ve vazbě je teď 19 lidí v Austrálii a dalších 79 v USA, přičemž všichni čelí obviněním souvisejícím s údajnou sítí zneužívání dětí, která zahrnuje vícero zemí. Šéfka AFP Helen Schneiderová uvedla, že podezřelí provozovali technologicky sofistikovanou online síť zneužívání dětí na takzvaném temném webu Darknetu a používali software pro anonymní sdílení souborů, přičemž někteří z nich pravděpodobně páchali trestnou činnost více než 10 let. Dodala, že většina australských podezřelých pracovala v povoláních, které vyžadují vysoký stupeň znalostí o online sítích, což jim pomohlo vyhnout se odhalení. Podle Schneiderové už dva Australané byli odsouzeni. Zástupkyně FBI Nitiana Manová uvedla, že v USA bylo odsouzeno dalších 43 mužů. V důsledku vyšetřování bylo nejméně 13 dětí zachráněno. Tato operace byla velmi složitá. Složitost a anonymita těchto platform znamená, že žádná agentura ani země nedokáže bojovat proti těmto hrozbám sama, uvedla Manová a dodala, že FBI upozornila orgány v jiných zemích na podezřelé v rámci jejich jurisdikce, ačkoliv nikoho nejmenovala jmenovitě. FBI tento pedofilní kruh poprvé odhalila v roce 2021 poté, co byli speciální agenti Daniel Alfin a Laura Schwarzenbergerová smrtelně postřeleni při doručování příkazu na pátrání po podezřelém Davidovi Lee Habrovi na Floridě. V přestřelce byli zraněni další tři agenti a poté si Habr vzal život. Důkazy získané po smrtící přestřelce později upozornili úřad na širší pedofilní síť za hranicemi USA, přičemž FBI minulý rok odevzdala AFP zpravodajské informace o potenciálních australských členech. Výsledné společné vyšetřování nazvané operace Bakis pokračuje. Schneiderová v této souvislosti nevyloučila i další zatýkání. Podle Manové bylo v průběhu operace do třetích zemí odesláno více než 200 mezinárodních stop, přičemž se v jejím důsledku začalo více než 300 samostatných vyšetřování týkajících se sexuálního zneužívání dětí. No tak to je určitě velmi dobrá zpráva, jakkoliv to tak vypadá, že prozatím nezasahuje velké ryby, ale i ty malé, pokud se je podaří ulovit, tak by mohly porušit typické rybí mlčení a zpívat, lidově řečeno. Ještě jedna dobrá zpráva, jakkoliv jde zatím pouze o plán. Britská vláda bude žalována kvůli výuce transideologie na základních školách. Zpráva je cz24.news z dneška a je tam přiložené video a pouze stručná informace. Doktorka Anna Lautfiová mluví o žalobě na vládu kvůli výuce transideologie na základních školách, o nevhodných materiálech pro děti, tvořených charitativními organizacemi a více. Víc tady toho bohužel není, takže pokud chcete, tak si to můžete najít, ten článek na cz24.news a podívat se na to video, čili je to nějaká zřejmě skupina lidí, kteří připravují žalobu na britskou vládu. Asi jste si všimli, že byl zastřelen kandidát na ekvádorského prezidenta Fernando Villavicencio. A stalo se to v noci na čtvrtek po dobu předvolební kampaně v hlavním městě Quito. Zastřelil jej neznámý pachatel. Zpráva je z TASRu, který ji převzal z BBC a z agentury AFP. A tato zpráva samozřejmě patřila už k těm nikoli dobrým a v těch teď budeme chvíli pokračovat. Včera vyšel článek na Seznamu, nebudu jej číst celý, jenom základní informace o výbuchu nad továrnou, respektive o výbuchu v továrně u Moskvy. Výbuch zasáhl sklad výbušnin u továrny, která sama sebe označuje za klíčového dodavatele optických zařízení pro ruské bezpečnostní složky. Velká exploze ve středu zasáhla areál opticko-mechanického závodu Zagorsk ve městě Sergiev, posad asi 50 kilometrů severovýchodně od Moskvy, informovala o tom včera dopoledne státem řízená agentura RIA Novosti s odkazem na zdroj z úřadu pro mimořádné situace. 30 lidí skončilo se zraněními v nemocnici, z toho 6 na jednotce intenzivní péče. Dalších 26 muselo vyhledat lékařskou pomoc, ale jejich stav nevyžadoval hospitalizaci, oznámil to gubernátor moskevské oblasti Andrej Vorobjov. Zajímavé je, že tuto zprávu jsem zaznamenala pouze na Seznamu a potom ještě na Telegramu, ale od té chvíle, od včerejška, zhruba od 10. hodiny, kdy ta informace vyšla poprvé, už jsem nic dalšího neobjevila, nikdo o tom nepíše, alespoň prozatím, tak počkáme, zda se dozvíme bližší informace, ale jinak se děje to, o čem hovořil Valerij Viktorovič hned, jak začala speciální vojenská operace. Říkal, že to není dobré, že budou prováděny teroristické útoky na celé území Ruské federace a jak všichni dobře víte nebo víme, tak toto se děje už delší dobu. A nevyhýbají se tyto útoky pochopitelně ani Krymu. Další nálet ukrajinských dronů na Krym, zpráva je z dneška z armádného magazínu. Brzy ráno po komplexním průzkumu letectva USA a letectva NATO ukrajinské formace opět zaútočily na poloostrov Krym drony Magin-5 Pro vypuštěnými z Oděské oblasti. V důsledku společné práce jednotek 31. divize protivzdušné obrany a výpočtu elektronického boje ozbrojených sil Ruské federace bylo sestřeleno 12 cílů. 10 bylo elektronicky potlačeno na misu Tarčankut a Evpatoria, jeden byl sestřelen obraným systémem TOR nad Chersonem a druhý na cestě na letiště Novofedorovsky nad Sakami raketovým systémem protivzdušné obrany Pancir. Na rozdíl od předcházejících útoků UAF mírně změnil taktiku. Tentokrát byly UAV vypuštěny v malých skupinách z několika bodů, počínaje letištěm Školny a konče skokovou základnou ve Vilkově. Útoku opět předcházel aktivní průzkum v oblasti Černého moře. Na jeho západě a jihu Krymu operovaly francouzské hlídkové letadla základny Atlantic 2, jakož i tři bezpilotní letadla amerického letectva MQ-9A Reaper. Navzdory odraženému útoku je vysoká pravděpodobnost, že útoky budou pokračovat. Podle některých zpráv byla do oděské oblasti dodána velká dávka bezpilotních letadel, která plánují použít v kombinaci s bezpilotními čluny. No a teď zase si dáme nějaké dobré zprávy. Seznámíme se s tím, co řekl pan Andrej Bezrukov nedávno v jednom z pořadů z rozhovorů, které lze nalézt i na YouTube. Andrej Bezrukov je rozvědčík, pracoval ve Spojených státech amerických a nedávno, já nevím, jestli je to rok nebo možná už 2 roky, těžko říci, byl vyměněn, takže se vrátil zpátky do Ruské federace. No a nyní působí čas od času i veřejně. Takže poslyšte jeho vyjádření. Situace vykrystalizovala, stačí se připojit a pracovat. Letošní rok byl přelomový, je to rok krystalizace situace. Rusko vítězí, Ukrajina prohrává. Před rokem to nebylo samozřejmé, nyní je to zcela zřejmé a nyní se vyvine jiná situace. Je to rok velkého zlomu, kdy naše armáda zcela převzala iniciativu do svých rukou, což dokazuje naprosto neúspěšná ofenzíva Ukrajiny na jihu. A toto je rok, kdy se naše země a náš průmysl zmobilizovali, aby splnili stanovený úkol vítězství. K předchozímu rozsáhlému přerozdělení světa došlo v důsledku druhé světové války. Globálně v posledních letech došlo k postupnému úpadku Západu. Systém, který vybudoval, dosáhl svého logického konce a nemůže jít dál. Myšleno systém, který Západ vybudoval, no tady bych to posunula ještě o několik příček výš, nebo minimálně o jednu, tady se jedná o zločinecký systém, v tomto případě se nazýval kapitalismus, ale v podstatě je to takzvaný davoelitarismus, kdy opravdu malá skupina lidí si osobuje právo vlastnit vše na planetě Zemi, vše živé i neživé, a ta drtivá většina ostatních lidí to v podstatě akceptuje, takže dovoluje této malé skupině, aby si dělala, co chtěla ve svůj prospěch. A toto okrádání, drancování a vykořisťování lidí i přírody vždycky po určité době vede k vyčerpání zdrojů, a jakmile nejsou zdroje a není kde je získat, jinými slovy, jakmile se zúží možnost nebo dokonce dojdou možnosti, příležitosti drancovat nějaké další území a další lidi a vytvářet další kolonie, tak takový systém zcela zákonitě spěje do fašismu. Tak to bylo jenom pro pořádek a pokračujeme. Projevuje se to ztrátou vlivu Západu na zbytek světa, svět většiny, který si začíná žít vlastním životem. Západ se všemi možnými způsoby snaží tento proces zastavit, protože je ohroženo jejich blaho a pro kapitalisty je to vzácnější než život. Naše země nyní vede antikoloniální osvobozenecký boj. Neadekvátní vedení SSSR v 70. až 80. letech umožnilo geopolitické selhání a nadřazení osobních a skupinových zájmů těch, kteří tedy vedli v té době Sovětský svaz, nad zájmy země. Takže jinými slovy, trockisté ve vedení SSSR nadřadili své vlastní zájmy zájmům země a postupně podali se Západu, čímž postupně došlo k rozpadu Sovětského svazu, k uchvácení moci Západem, tedy kapitalistickým systémem. No a nyní sklízíme všichni hořké plody tohoto. A nyní se musíme osvobodit od koloniálního jha, které nám bylo uvaleno, které na nás bylo uvaleno. V Rusku roste nová elita, která je vázána na národní zájem. Tak, to je velice důležité. Dále v USA probíhá boj o kontrolu peněžních toků. Země je rozdělena na dvě části. Nejhorší pro USA je sjednocení Evropy a Ruska, ještě horší je osa Peking, Moskva, Berlín. Evropská unie je v nejhlubší krizi, protože ztratila směr vývoje. Naším úkolem je vytvořit do 10 až 20 let vlastní technicko-ekonomický blok se spojenci. Čas na výběr. Buď budu pracovat pro Rusko, má na mysli, že je čas, aby si lidé vybrali. Buď budu pracovat pro Rusko a svou budoucnost, nebo se budoucnost zhorší. Obraz budoucnosti je obrazem obrody naší země. Stačí se připojit a pracovat. Andrej Bezrukov. Já jsem vám četla výtah z toho rozhovoru, tak jak jej někdo zpracoval na Telegramu, a teď se dívám na Armádní magazín, na němž vyšel článek s titulkem Nejhorší pro USA je sjednocení Evropy a Ruska a ještě horší je osa Peking, Moskva, Berlín. Takže to už vyšlo i na Armádném magazínu. A teď Pepe Escobar. Totální ponížení NATO je už za rohem. Článek je také z dneška a také z Armádného magazínu. Brazilský novinář Pepe Escobar. Totální ponížení NATO je už za rohem a v porovnání s ním se Afghánistán nevyrovná ani mini Disneylandu. Jen počkejte, protože protiofenzíva je už mrtvá. Trvala 3 týdny a je mrtvá a žádná protiofenzíva 2.0 nebude. Za prvé, nemají na to lidské zdroje, kvalifikované lidské zdroje, za druhé, nemají zbraně, za třetí, jsou denně a neúprosně demilitarizováni. Máme vynikající americké analytiky, jako je plukovník Douglas McGregor, Scott Ritter a tak dále. Všichni, řečeno vojenskou terminologií, říkají to samé. Je to ztracený případ. Případ se prakticky skončil. Lidé v Německu, Francii a Itálii, třech předních evropských ekonomikách, si už kladou otázky. Mám na mysli průmyslníky, akademiky, velmi dobře informované lidi, včetně lidí ze zpravodajských služeb, Francouzi, Italové a tak dále, říkají. Musíme z toho najít východisko, ale to je nemožné, protože ve Washingtonu všechno řídí tito strauzovští neokonzervativní šílenci, dokonce i takzvaná Bidenova administrativa, která, jak už o tom píši léta, neexistuje. Co však existuje, je Bidenova kombinace. Biden si neumí najít cestu do vedlejší místnosti, to ví každý, takže rozhodnutí přijímá komando a mezi komandem jsou viditelné tváře, které je dělají ještě toxičtějšími. Toxické trio Sullivan, Blinken a Nulandová, ale ti, kteří ve skutečnosti dělají tato rozhodnutí, jsou v zákulisí, nikdy se neukážou, takže to je dělá ještě nebezpečnějšími. A teď se snaží změnit narativ, protože vědí, že obrovské ponížení je hned za rohem. Volby se blíží, nemůžete jen tak vyjít před americkou veřejnost příští rok a prezentovat ponížení NATO. No, vážení a milí přátelé, jakkoliv toto všechno je pravda, tak ale nepřítel je bohužel stále silný a čím více je zaháněn do kouta, tak tím nebezpečnějším se stává. Čili zatím vyhráno není, jakkoliv všichni doufáme a jsme přesvědčeni o tom, že NATO, respektive americké státní elity, budou poraženy a spolu s nimi, že bude ze značné části poražena i drtivá většina těch šílených, nelidských, zvěrských, doslova do písmene agent které se tato uskupení řadu let pokoušela protlačit, respektive řadu let pracovali na tom, aby to prošlo. Digitální celosvětový koncentrák mám na mysli a všechno, co k němu patří. Nicméně boj stále ještě probíhá a nějakou dobu probíhat bude. Úvodní slovo ministra obrany na zasedání kolegia ministerstva obrany Ruské federace. Článek je z SK News Front Info ze včerejška, tedy z 9. srpna. Dnes se, tedy včera, na zasedání představenstva budeme zabývat otázkami spojenými s vytvořením Leningradského a Moskevského vojenského okruhu za současného posílení seskupení vojsk ozbrojených sil Ruské federace na našich západních hranicích. Kolektivní Západ vede zástupnou válku proti Rusku a poskytuje bezprecedentní podporu loutkovému kyjevskému režimu. Od minulého února, čili loňského února, dostala Ukrajina stovky tanků, více než 4 000 bojových obrněných vozidel a bojových vozidel pěchoty, více než 1 000 polních děl, jakož i desítky moderních raketometů západní výroby a protiletadlových raketových systémů. Celková výška pomoci od NATO, Evropské unie a jejich partnerů přesáhla 160 miliard dolarů. Spojené státy zároveň neustále zvyšují své sázky a žádají od svých spojenců stále více zbraní s dlouhým doletem a smrtících zbraní. V květnu byly Ukrajině odevzdány britské řízené rakety s dlouhým doletem Storm Shadow. Tváří v tvář rostoucímu nedostatku munice pro dělostřelecké systémy západního typu v ukrajinských ozbrojených silách se Washington dopustil válečného zločinu tím, že do balíku pomoci zahrnul kazetovou munici zakázanou mezinárodní úmluvou. Kromě toho země NATO aktivně pracují na otázce přesunu taktických stíhaček F-16 Kyjevu. Připravenost Západu investovat na Ukrajině značnou část svých dostupných zdrojů s cílem zvrátit situaci na bojišti ve svůj prospěch vytváří vážná rizika další eskalace konfliktu. Ohrožení vojenské bezpečnosti Ruské federace se znásobilo v západním a severozápadním strategickém směru. Vážným destabilizačním faktorem je vstup Finska do NATO a v budoucnosti i Švédska. Po vstupu Helsing do aliance se pozemní hranice Ruska se zeměmi bloku téměř zdvojnásobila. Na finském území je pravděpodobné, že budou rozmístěny další vojenské kontingenty a úderné zbraně NATO, schopné zasáhnout kritické cíle na severozápadě Ruska do značné hloubky. Existující rizika jsou spojena s militarizací Polska, které se stalo hlavním nástrojem protiruské politiky Spojených států amerických. Varšava oznámila svůj záměr vybudovat podle Poláků nejmocnější armádu na kontinentu. V této souvislosti začaly rozsáhlé nákupy zbraní ze Spojených států amerických, Velké Británie a Korejské republiky, včetně tanků, dělostřeleckých systémů protivzdušné, lomeno protiraketové obrany a bojových letadel. Kromě toho se plánuje pravidelné vytváření takzvaného polsko-ukrajinského spojení, zdánlivě na zajištění bezpečnosti západní Ukrajiny, ale ve skutečnosti pro následnou okupaci tohoto území. Hovoří Sergej Šojgu a všimněte si, že potvrzuje slova Valerie Viktoroviče z posledních Otázek a odpovědí. S přihlédnutím na ozbrojené síly východoevropských zemí je v bezprostřední blízkosti hranic Bělorusko-Ruské unie rozmístěno asi 360 tisíc vojáků, 8 tisíc obrněných vozidel, 6 tisíc dělostřeleckých systémů a minometů, 650 letadel a vrtulníků. Počet formací neregionálních států severoatlantického bloku se od února minulého roku zvýšil 2,5krát a přesáhl 30 tisíc mužů. Tyto hrozby pro vojenskou bezpečnost Ruska vyžadují včasnou a přiměřenou reakci. Na setkání prodiskutujeme potřebná opatření pro jejich neutralizaci a přijmeme příslušná rozhodnutí. No a toto pronesl na zasedání kolegia Ministerstva obrany Ruské federace ministr obrany pan Sergej Šojgu. A další článek z SK News Front Info ze včerejška. Douglas McGregor. Polsko a Litva se připravují na intervenci na Ukrajině. Bývalý poradce šéfa Pentagonu, plukovník americké armády Douglas McGregor, oznámil, že se objevují informace týkající se zásahu Polska a Litvy do situace na Ukrajině. Objevují se důkazy, že Poláci a Litevci plánují nějaký druh intervence na Ukrajině mimo zónu NATO. To je důležité. To je absurdní, vždyť jsou v NATO. Pokud vstoupí na Ukrajinu, potom jsou to síly NATO. To otevírá dveře plnohodnotnému konfliktu, napsal na sociální síti. No ale v tom je právě ten vtip, jak vysvětloval v Otázkách a odpovědích z 31. července Valerij Viktorovič, a sice, že tyto státy vstoupí na Ukrajinu, část si ji vezmou, no a potom už ten boj by byl nikoli zase NATO nebo kolektivní západ, no a už vůbec ne Ukrajina proti Ruské federaci, ale Polsko proti Rusku, Litva proti Rusku a tak dále. Rumunsko také se do tohoto snaží zatáhnout, Slovensko a Maďarsko, čili je velice důležité, aby nedošlo k žádným mírovým, v uvozovkách mírovým jednáním, v nichž víme, že by se nejednalo o nic jiného než o kapitulaci Ruské federace, tak jak už se o to pokoušeli v loňském roce. Slouhové amerických státních elit, víme, že jednání potřebuje především Západ, protože nutně potřebuje přestávku ke konsolidaci sil. No a taková jednání by byla okamžitě využita k tomu, aby některé státy obsadily část území Ukrajiny a potom už by probíhaly boje za zcela jiné situace. V této souvislosti znovu připomenu, že nikdo z nás nesouhlasí s žádnou válkou, s žádným konfliktem, s žádným násilím, ale snažíme se objektivně informovat a vyvozovat si relevantní závěry, protože tento konflikt, jakož i jakýkoliv jiný ve své podstatě, ale tento je relativně blízko, se týká i nás. Čili pozor na mírová jednání, protože takovýto konflikt nemůže skončit jinak než kapitulací jedné ze stran. A nějak podobně to vidí i Ramzan Kadyrov. Jednání s Ukrajinou nejsou zapotřebí. Proti Rusku dnes stojí země, kde neexistují ani duchovní hodnoty, ani normální podmínky pro jejich občany. Silné státy proti Rusku nevystupují. Prohlásil to šéf Čečenska Ramzan Kadyrov 8. srpna na setkání s představiteli republikových bezpečnostních složek. NATO, Evropská unie, které se dnes staví proti Rusku, kdo jsou, jací jsou. Mnoho velkých států Rusko podporuje, cituje šéfa regionu Grozny Inform. Kadyrov poznamenal, že Rusko dnes nesouhlasí s postojem některých států k potřebě jednat s Ukrajinou. Tato jednání jsou pro nás nerentabilní. Ukrajina každým dnem ztrácí půdu pod nohama, zatímco Rusko postupuje ve všech směrech. V zájmu všemohoucího jsme se vydali na tuto cestu a přejdeme jí, nebo projdeme jí asi až do vítězného konce, dodal. A ke všem těm problémům Západu dlouhodobým se přidala teď nedávno ještě jedna opravdová noční můra, a tou je Niger. Proč jsou USA tak znepokojeny situací v Nigeru? Západ zůstane bez ropy a uranu. Hlavním důvodem, proč je Západ tak znepokojen událostmi v Nigeru, je ropa a uran. Američanům to řekl autor nezávislého YouTube kanálu Redacted, bývalý moderátor v televizi Fox News Clayton Morris. Za prvé, příběh, o kterém nikdo nemluví. Obrovský plynovod, který je téměř připraven ke spuštění. Začíná v Nigérii, přechází Nigerem a směřuje do Evropy. Americká společnost Chevron již do tohoto potrubí investovala 13 miliard dolarů. A víte co, kluci? Poté, co vybuchl plynovod Nord Stream, Chevron zintenzivnil práci, aby ho co nejdříve uvedl do provozu. Pojďme rychle do toho. A nyní obyvatelé Nigeru říkají, počkejte, proč bychom měli dovolit, aby plynovod vedl právě přes naši zemi, aby měla Evropa zemní plyn. Nic pro nás neděláte, stále nás okrádáte, promiňte, už žádné potrubí. Proto je Evropa dnes vyděšená. Spojené státy již podminovaly plynovod Nord Stream, aby spustili svůj vlastní plynovod v Africe. Inteligentní obchodní tah. Pojďme jednoduše vyhodit do vzduchu konkurenci. Představte si, že to udělá Walmart z obchody Target v sousedství. Ano, ty obchody jednoduše vyhodíme do vzduchu, nyní budete nakupovat pouze ve Walmartu. A teď Niger říká, jo, nedovolíme vám použít naši zemi k čerpání zemního plynu do Evropy. Vypadněte odsud. Takže Evropě hrozí katastrofa, když tam už nebude Nord Stream z Ruska a nyní hrozí i zavření tohoto ropovodu v Africe. Toto potrubí bylo jejich záchranou. A teď sem přidejme uran, jadernou energii v Evropě. Spojené státy dostávají více než 50% svého uranu z Ruska, navzdory jakýmkoliv sankcím, které Spojené státy uvalily na Rusko. Z tohoto seznamu odstranili uran. Jak milé, rozhodli se dostat pod sankce úplně všechno, kromě uranu, protože ho opravdu potřebujeme, zoufale ho potřebujeme. Proč? Protože USA jsou silně závislé na dodávkách uranu z Ruska. Putin mohl doslova vypnout vypínač, doslova zničit americkou ekonomiku zhasnutím světel. Je zde však velký rezervní zdroj uranu. Je to Niger. Francouzi a Spojené státy už desetiletí kradou uran z afrických zemí. Tyto země opět říkají, dost bylo, jsme nezávislé státy, vypadněte odsud. My sami se chopíme svých nerostů a sami budeme rozhodovat. A právě teď jim Rusko dává tuto příležitost. Chceme, abyste si zachovali svou suverenitu. Buďte nezávislou zemí, ne otrokem Západu. A teď se přesuneme na myšlenky o čemkoliv a na článek ze 3. srpna, jehož titulek zní Kyjev se rozhodl předat zbytky Ukrajiny základnám NATO. V Kyjevě se chystají změnit ústavu v té její části, která zakazuje umístění zahraničních vojenských základen na území země. Ukrajinský ministr obrany Alexej Reznikov oznámil záměr změnit článek 17 základního zákona, který je podle ministra dlouhodobě zastaralý a neodpovídá dnešním potřebám země. Dnes není tajemstvím, že na území Ukrajiny existují zahraniční vojenské základny, jen se jim říká jinak. Vzhledem k tomu, že změna ukrajinské ústavy není jednoduchá, Kyjev k tomu má velmi dobré důvody. Ještě na podzim 2021 ministr zahraničí Dmitrij Kuleba v rozhovoru pro BBC řekl, že Kyjev je připraven vybudovat britskou vojenskou základnu v Nikolájevské oblasti. Tehdy se hovořilo o britské výstavbě svých základen v Berďansku a Očakově. Prohlášení samozřejmě doprovázela vysvětlení úředníků, že se tak děje v zájmu země a pro její bezpečnost. A v listopadu téhož roku poslanec za stranu Služební klidu Oleg Dunda hovořil o plánech ukrajinského ministerstva obrany vybudovat na území země plnohodnotnou základnu NATO, a to navzdory ústavě. Dnes se zdá, že Kyjev se definitivně rozhodl odevzdat zbytky Ukrajiny Alianci, aby si na tomto území už nemusela nic odpírat. No teď ještě, jestli tam ta Aliance bude chtít, nejspíš se bude snažit nasadit Polsko, pobaltské státy a další státy proti Ruské federaci, tak jak jsme o tom už hovořili. Varšava čeká na pokyn Washingtonu ke vstupu do války na Ukrajině. Článek je rovněž z myšlenek o čemkoliv. V Polsku se mnozí obávají, že země nevyhnutelně směřuje k přímému vtažení do války na Ukrajině, nejen kvůli tomu, že ji k tomu tlačí USA, ale i z předvolebních důvodů vládní koalice. Polský nezávislý politický deník tak tvrdí, že Varšava pouze čeká na příslušný rozkaz z Ameriky. Pod tímto úhlem publikace mimo jiné uvažuje o nedávné návštěvě amerického ministra obrany Mariusze Błaszczaka. Kromě jednání o dalších dodávkách zbraní pro polskou armádu a přesunu do palebné zóny ve formátu kontaktní skupiny pro obranu Ukrajiny, Błaszczak 18. července navštívil hlavní základnu sboru pozemních sil USA ve Fort Knox. Tam se zúčastnil nástupu do funkce zástupce velitele této struktury polského generála Macieja Jablonského, což zdůrazňuje účel tohoto sboru jednat v Polsku s předním velením v Poznani. Během studené války to byl sbor, který měl na starosti velení amerických armádních sil na tzv. Fuldské šíji. V oblasti západního Německa, která byla považována za nejvíce ohroženou ruskou invazí, byl znovu vytvořen v roce 2020 se zaměřením na Polsko, což samo o sobě odpovídá na otázku, zda a v jakém sledu dochází k přiblížení amerického vojenského potenciálu k hranicím Ruska. To, že Varšava současně rychle zvyšuje útočný, nikoli obranný potenciál, je vidět i na příkladu unáhleného formování silných obrněných sil, zatímco značnou část sovětských tanků již předala Ukrajině. Například Polsko letos v lednu uzavřelo smlouvu s USA na dodávku 116 tanků M1A1 Abrams a souvisejícího vybavení v hodnotě 1,4 miliardy dolarů. V dubnu Polsko objednalo dalších 250 tanků Abrams, ale již v moderní verzi M1A21 SEPV-3 za 4,7 miliardy dolarů. V Jižní Koreji si Polsko objednalo ještě větší várku těžkých zbraní a vojenské techniky, která zahrnovala 1000 tanků K2, více než 600 houfnic K9 a 3 letky stíhaček FA-50. To je hodně i pro ukrajinský válečný konflikt. Polský vojenský expert Roman Kuzňár poznamenává, vyzbrojujeme se, jako by Polsko chtělo napadnout Rusko. Tank je útočná technika. V samotném Polsku podle amerického vzoru také vzniká nový sbor pozemních sil, jehož velitelem je jmenován generál Adam Joks. Podle J. Tochmana z nezávislého politického časopisu, to je v uvozovkách, celý uvedený schon pramení z toho, že mnoho spojenců Ukrajiny a především Bílý dům je v poslední době stále více nespokojeno s nedostatkem pozitivních výsledků protiofenzívy VSU. S velkou jistotou tedy můžeme říci, že v dohledné době začne další část amerického plánu, ve kterém nebude hrát hlavní roli Ukrajina, ale Polsko. Varšava je přitom již tak hluboce vtažena do konfliktu, který Bílý dům vytvořil, že v uvozovkách není schopna vyjít ze hry. Veterán německé politiky, bývalý předseda SPD a ministr financí SRN Oskar Lafontaine věří, že Američané se na tuto válku připravovali desítky let. Američtí teoretici zahraniční politiky jako Henry Kissinger a Zbigněv Břežinsky dlouho poukazovali na to, že Ukrajina pod kontrolou USA zaručuje odchod Ruska z řad světových mocností. Ukrajina je jen bojiště. Američané tam bojují s Rusy, aby zpochybnili jejich postavení na světové scéně. Washington zároveň aktivně tlačí na Polsko, aby se vměšovalo do záležitostí východních sousedů, ale vyhýbá se tomu, aby mu poskytl jakékoliv závazky své přímé účasti na jeho straně, pokud se něco pokazí. Velká válka, a to ještě v předvolebním období, podle všeho do jeho plánů opravdu nepatří. Zároveň značná část polských vojenských specialistů a národních elit, které podporují přímý zásah svého expedičního sboru do války na Ukrajině, počítá především s tím, že se Rusko neodváží zasáhnout území členské země NATO, protože se obává pátého článku kolektivní obrany bloku. Osud samotného sboru, který by mohl být vykrvácen, je zajímá v podstatně menší míře. I když jsou mezi nimi i pochybnosti o tom, jak by se spojenci v alianci chovali, kdyby byl jednostranný a provokativní charakter akcí Polska příliš zřejmý. Proto se zkoumá možnost vytvoření mimotělní invazní koalice z řad v uvozovkách přátelských států, především z Pobaltí. Tuto myšlenku omezené operace na území Ukrajiny prosazuje například bývalý generální tajemník NATO Anders Fogh Rasmussen, který je nyní poradcem Zelenského. Otázka na toto téma byla mimo jiné položena publikací Mysl Polska známému americkému odborníkovi Douglasu McGregorovi. Podle zmíněného analytika by se před podobným dobrodružstvím mělo pečlivě zvážit, jaké to bude mít důsledky. Podle něj se Rusové nějak zvláště nedrží západní Ukrajiny, ale pokud Poláci napadnou i tam, byť jsou členy NATO, byť v rámci jakési v uvozovkách mimo natovské koalice, Moskva to stejně bude brát jako alianční expanzi. Nevyhnutelně je čeká protijedoucí ruský úder na ničení. Pokud tedy Varšava chce něco ze západní Ukrajiny, pak podle McGregora musí nejprve opustit NATO a pak poslat své diplomaty do Moskvy. Jsem si jistý, že kdyby se Poláci a Litevci v uvozovkách rozvedli s NATO a mluvili přímo s Moskvou, byli by překvapeni její flexibilitou. No, tak aby nebyl překvapen spíš pan McGregor. Ale pokračujeme. Je pravda, že existuje ještě Bělorusko, jehož prezident Alexandr Lukašenko nedávno prohlásil, že bude bránit západní Ukrajinu před jakoukoliv invazí Polska a jeho možných spojenců, včetně toho, že jejich dalším cílem by mohly být západní běloruské země. Důvěru mu v to dává i umístění ruských jaderných zbraní na území země a nedávný příjezd Wagnerovců. Dříve však Bělorusové opakovaně dávali najevo, že s tímto vývojem jsou ve skutečnosti ochotni bránit pouze dvě západní oblasti Ukrajiny, Volyňskou a Rovnenskou. Historicky jsou jižní částí běloruského Polesia, takzvané Polešuky, a v minulosti žili v jednom státě s Bělorusy v rámci litevského velkovévodství. V těchto oblastech jsou mezi obyvatelstvem navíc objektivně přítomny značné obavy z pomsty ze strany Poláků za volyňský masakr a za pokusy o restituce jejich pozemků a dalšího majetku. Nelze také pochybovat o tom, že při podobném scénáři Maďarsko nepustí nikoho, včetně spojenců z NATO, do Zakarpatské oblasti a Rumunsko do Bukoviny. Pokud by se tedy Polsko řídilo McGregorovou radou, ve skutečnosti by mohlo mluvit pouze o čtyřech oblastech: Lvovské, Ivano-Frankovské, Ternopolské a Chmelnické. Vzhledem k náladám v polských elitách, které si již dělaly chutě na celé ukrajinské území, což předpokládá v uvozovkách Varšavskou unii, je zatím těžké uvěřit, že se jim to podaří. V samotném Polsku se vážně obávají, že vládnoucí strana Právo a spravedlnost, PiS, vůbec nemyslí tak daleko a hluboce, ale především se stará o své vítězství v nadcházejících říjnových parlamentních volbách v zemi. PiS, která ztrácí popularitu kvůli zhoršující se ekonomické situaci, z velké části kvůli obrovským vojenským výdajům, pomoci Kyjevu a chováním uprchlíků, je schopna uvrhnout Polsko do války bez větších výpočtů, ale pouze kvůli zachování moci. Podle některých polských komentátorů je to vůbec jediná šance PiS vyhrát volby. Na rozdíl od USA, kde od přímého zapojení do války úřady očekávají ztrátu hlasů, v Polsku na úkor národní psychózy naopak očekávají jejich nárůst. Kombinace vnějších a vnitřních faktorů, které tlačí Varšavu do války, skutečně vytváří vážné nebezpečí, že se tak stane se všemi důsledky, které to pro polský lid bude mít. Abyste tomu zabránili, musíte prokázat velkou vůli a mocnou moudrost. Najdou se v dnešním Polsku. No a co na to Scott Ritter? 7.8. vyšel na SK News Front Info následující článek: Scott Ritter. V případě války s Ruskem přijde Polsko o celou armádu. V případě rozsáhlého konvenčního ozbrojeného konfliktu s Ruskem bude Polsko poraženo a přijde o celou armádu. Tuto předpověď udělal bývalý zpravodajský důstojník americké námořní pěchoty Scott Ritter v rozhovoru pro YouTube kanál The Geopolitics in Conflict Show. Polská vláda má podle něj v úmyslu utratit stovky miliard eur na vojenské výdaje, aby vybudovali působivou armádu. Teď právě jsme o tom četli, co všechno už Varšava nakoupila a co se ještě nakoupit chystá. Expert se domnívá, že tyto prostředky budou promrhány, jelikož vytvoření pancéřových pastí Varšavě v případě vojenského konfliktu s Moskvou nepomůže. Doporučil bych jim, aby se podívali na bojiště na Ukrajině a pochopili, že konvenční válka s Ruskem povede k tomu, že Polsko ztratí všechno, co se snažilo získat, řekl Scott Ritter. No a teď se přesuneme na protiproud. 7.8. vyšel následující článek. Konflikt už i mezi Varšavou a Kyjevem. Polský velvyslanec musel na kobereček. Nacisté opilí vlastní mocí. Západ by měl podle nich přece bojovat za Ukrajinu, ne naopak. Obilí a seznamy uprchlíků na frontu. Roztrhá Polsko Ukrajinu na kusy? Dmitrij Rodionov se zamýšlí nad zhoršujícími se vztahy Varšavy a Kyjeva v souvislosti s blížícími se podzimními polskými parlamentními volbami, kdy stále větší část voličů vládnoucí strany PiS volá po ukončení podpory kyjevského režimu a dochází k závěru, že nakonec Polsko Ukrajinu roztrhá na kousky. Co znamená slovní potyčka mezi Polskem a Ukrajinou a proč kyjevské elity tento souboj nezastaví? Diplomatický skandál mezi Varšavou a Kyjevem se již změnil v určování priorit. Polsko oficiálně uznalo, že vztahy s Ukrajinou se zhoršily a označilo je za nikoli nejlepší. Uvedl to náměstek ministra zahraničních věcí Pavel Jablonsky. I na pozadí tohoto konfliktu se v Polsku objevila iniciativa na potrestání nacistické propagandy OUN-UPA a současně roste počet stížností na ukrajinské imigranty. Na červencovém summitu ve Vilniusu se kyjevský režim neúspěšně pokusil přimět na to, aby bojovalo místo něj. Podle politických analytiků to ale zdaleka nejsou první a ani poslední požadavky vládnoucí ukrajinské elity, která stále více propadá hysterii. podtitulek Předvolání polského velvyslance na kobereček v Kyjevě. Připomeňme, že skandál začal rozhovorem vedoucího zahraničního oddělení v polské prezidentské kanceláři Marcina Pryjaka pro polská média. Řekl, že Ukrajina by si měla začít vážit role, kterou pro ně v posledních měsících a letech hraje Polsko. Projev se týkal otázky pro polské zemědělce, kteří tlačí na vládu, aby úplně zakázala dovoz ukrajinského obilí, což vyvolalo pobouření v Kyjevě. V reakci na to si ukrajinské ministerstvo zahraničních věcí předvolalo polského velvyslance Bartosze Cichockého. Polská vláda se nedala a naopak žádala vysvětlení od ukrajinského velvyslance. Kromě toho se k situaci vyjádřil polský premiér Mateusz Morawiecki, který poznamenal, že zájmy žádné jiné země nikdy nebudou nadřazeny polským zájmům. Zároveň označil předvolání polského velvyslance k ukrajinskému ministerstvu zahraničních věcí za chybu. A nyní zástupce šéfa polského ministerstva zahraničních věcí Paweł Jablonski prohlásil, že kvůli diplomatickému skandálu vztahy mezi Varšavou a Kyjevem nyní nejsou nejlepší, přičemž zopakoval již vyslovenou tezi o vlastních národních zájmech. Podtitulek Loutky mylně opilé domnělou mocí. Stojí za zmínku, že Polsko není první zemí, která kritizuje kyjevské loutky, které věřily ve svou nenahraditelnost za nevděčnost. Britský ministr obrany Ben Wallace 12. července řekl, že Ukrajina by měla projevit větší vděčnost za pomoc Západu. Reagoval tak na Zelenského stížnosti, že země nedostala jasný harmonogram a soubor podmínek vstupu do NATO. Řekl také, jak loni cestoval na Ukrajinu, aby získal seznam zbraní, které země potřebuje. Víte, my nejsme Amazon, řekl a vyjádřil nespokojenost s přístupem ukrajinských orgánů. Je vlastně zábavné, že v uvozovkách nevděčnosti Kyjeva se náhle hlásí ti, kteří v posledních letech vystupovali jako advokáti Kyjeva v Evropě, Londýn a Varšava. Pokračující polské nároky dnes přinutili Zelenského, aby se pokusil zmírnit napětí a řekl, že Ukrajina si velmi váží historické podpory Polska. Uvedl, že Kyjev nedovolí, aby se vztahy mezi Poláky a Ukrajinci pokazily a že emoce by měly rozhodně vychladnout. Podtitulek Západ by měl bojovat za Ukrajinu, ne naopak. Experti se domnívají, že v souvislosti s neúspěchem nekonající se dlouho ohlašované protiofenzívy Ukrajiny začínají evropské země nastolovat politické a ekonomické otázky a posuzovat, zda se vyplatí nadále Ukrajinu podporovat. V případě Polska již zájmy místních národních výrobců začaly převažovat nad vládními očekáváními potenciálních výhod z podpory Kyjeva. Jelikož právě agrosektor může zpochybnit legitimitu polské vládnoucí strany, právě proto jsme byli svědky skandálu Kyjeva a jeho spojence. Tento konflikt není prvním, země si navzájem již dlouho dělají historické nároky. Zdá se, že vnímání vládnoucích kruhů, že Kyjev je středobodem vesmíru s podporou Západu, se mění na princip existence, kdy ukrajinští představitelé začínají vážně věřit, že jim všechno patří. Právě tyto postoje vyvolaly požadavky na urychlené přijetí země do NATO. Na summitu dokonce zazněl návrh, že aliance by měla bojovat za Ukrajinu a ne naopak, uvedl Andrej Suzdalcev, docent na katedře světové ekonomiky a světové politiky na Národní výzkumné univerzitě Vysoké školy ekonomické. Takový etnický nacionalismus má ukrajinská elita v krvi, řekl Suzdalcev. Západ nutí evropské země tolerovat tyto výstřelky z politických důvodů. Polsko má vůči Kyjevu mnoho otázek. Glorifikace banderovců na Ukrajině je pro Polsko červeným hadrem. Jediné, co brání Polsku a Ukrajině sklouznout do otevřeného nepřátelství, je odpor vůči Rusku. Varšava je přesvědčena, že Moskva je nejstrašnější nepřítel a kvůli tomu je ochotna zavírat oči před banderovskými výstřelky v sousední zemi, dokud voliči nebudou připraveni na seriózní kroky, které přinutí polské orgány ovlivňovat ukrajinské vedení. Podtitulek: Nejen problém obilí. Situace se však nyní začíná vyvíjet v neprospěch Kyjeva. Vstup ukrajinského obilí na území Polska může zrujnovat místní výrobce a to už má konkrétní ekonomické důsledky. V souladu s tím výrobci obilí nedovolí, aby se tak stalo. Proto nás pravděpodobně čeká nejeden diplomatický skandál, ale i další problémy mezi oběma zeměmi. Válka proti Rusku je sice strategickým cílem Polska, kvůli kterému je ochotno ustoupit z určitých zásad, ale ne z ekonomických zájmů. Brusel připravuje některé kroky související s pobytem ukrajinských migrantů v Evropské unii. Toto téma je pro Polsko rovněž dost bolestivé. Velmi mnoho Poláků reaguje mimořádně ostře na pobyt Ukrajinců na svém území, protože Varšava skutečně přijala maximální počet lidí. Na jedné straně jsou Ukrajinci levnou pracovní silou, zároveň je Polsko pro uprchlíky překážkou. Polská společnost bere totiž také v úvahu rizika konkurence pro své občany v evropských zemích. Podtitulek: Seznamy údajných zločinců, které chce Ukrajina zpět. Pokud například Ukrajinci odejdou do Německa, začnou vytvářet platový dumping a pracovat za méně peněz, čímž převálcují Poláky. Média informovala o vytvoření enklávy ukrajinských uprchlíků, které chce Varšava vystěhovat zpět na území západní Ukrajiny. V podstatě jde o vydání na porážku, protože celé mužské obyvatelstvo bude posláno na frontu. Takový krok má zároveň pro Varšavu perspektivu, protože připraví Polsku půdu pro správu území na západní Ukrajině a test pro podobné akce v budoucnosti. Ukrajinské ministerstvo zahraničních věcí nyní aktivně sonduje terén, snaží se vrátit ukrajinské uprchlíky z Evropy a snaží se zapojit i Interpol, který rozesílá seznamy údajných zločinců. Všichni však chápou, že zítra bude každý, kdo nelegálně překročil hranice, označen za zločince a takových lidí bude mnoho, minimálně polovina. Ať již bude vývoj pokračovat jakkoliv, jedno je pravděpodobné. Nikoli ruské, ale polské zájmy nakonec mohou roztrhat Ukrajinu na kusy. A zase, milí přátelé, všechno vypadá velice zamotaně, dokud si neuvědomíme, jakým způsobem chtějí ti za oponou nebo ty různé klany Polsko a další státy do války zatáhnout. Nikoli takto jakoby přímo, jak se o tom píše, ale tak, že tyto státy obsadí části Ukrajiny, to jim bude dovoleno, umožněno, no a potom budou bojovat proti Rusku, tak jak to vysvětloval Valerij Viktorovič Pjakin. My všichni budeme samozřejmě doufat, že k tomuto zatažení dalších zemí do války na Ukrajině nedojde, ale jisté to není, protože pátá kolona v Rusku je stále ještě silná a taktéž ten kolektivní západ, ty klany, které si říkají americké státní elity, jsou silné, i když každým dnem jsou slabší a slabší, navíc mezi sebou začínají bojovat také představitelé různých i západních evropských zemí, už nejsou tak nadšeni podporou Ukrajině, protože loňský rok ještě nějak ty státy přežily, byla mírná zima a plyn z Ruska a další suroviny ještě dostávali, ale letos už může být všechno jinak a ty problémy, které to přivodí, budou obrovské. Takže s každým dnem jsou síly zla stále slabší a slabší, no a je potřeba to vydržet. Každopádně přichází složité období pro nás, pro všechny, ale doufejme, že je dokážeme přestát a že lidem lecos dojde, že začnou spolu zase se spojovat, spolupracovat, že v mnohém otevřou oči a že se společnost očistí. Sice si nepřejeme nic špatného, žádné zhoršování situace, ale to je asi jenom takový sen. To by bylo velmi naivní a nezodpovědné sázet na to, že to snad nějak přestaneme. Přestaneme to, ale bude to těžké a k tomu, abychom to přestáli, tak musíme dělat stále totéž, o čem hovoříme pořád dokola, ale ono je nutné si to uvědomovat a připomínat, čili spojovat se, nestrácet nikdy klid a rozvahu, řešit problémy, nezoufat si, no a hlavně spolupracovat s dalšími lidmi, pracovat na své vlastní dobré psychické i fyzické kondici. Tak a na závěr si dáme jednu absurditu non plus ultra. Článek je opět ze 7. srpna 2023, tentokrát ze serveru cz24.news. Šílená doba. Japonci jsou vděční USA za Hirošimu. Současní Japonci omlouvají jaderné bombardování jejich měst Hirošimi a Nagasaki Spojenými státy americkými na konci druhé světové války. Ukázal to pouliční průzkum mezi obyvateli země u příležitosti dalšího výročí tragédie, informuje agentura RIA. A nejen, že to omlouvají, ale i vyjadřují díky velkému zámořskému příteli za to, co se stalo. Ačkoliv se to může zdát paradoxním. Pravděpodobně bylo bombardování do určité míry nevyhnutelné, věří mladý muž. Bomba byla potřebná na co nejrychlejší ukončení války, říká dokonce jistý starý muž. Japonsko nechtělo kapitulovat a Amerika zvolila nejrychlejší způsob, jak ukončit válku a zabránit jiným zemím ovládnout Japonsko. Raději než bojovat a zabíjet bych zemřela v rukách nepřítele, říká děvče. Je sdílnější, veselější a neustále se hlásí ke své tiché kamarádce a čte z její mimiky, přikývnutí a úsměvu. Přikivování asi a úsměvu. To naznačuje, že Japonci nejsou až tak jednodušší a spíš řeknou to, co se naučili z paměti, než to, co si naopak myslí. Podtitulek: ideologická přípravná propaganda. Pokud je však podle nich atomová bomba skutečně takovým dobrodiním, je možné to považovat za schválení hypotetického jaderného úderu například na Kyjev, Londýn, Washington a nebo to samé Tokio s cílem ukončit válku? To je otázka. 6. srpna 1945 Spojené státy shodily atomovou bombu na Hirošimu. Zahynulo asi 140 tisíc civilistů. Moderní Japonci děkují. Tak, to je dostatečně silný závěr pro dnešek, domnívám se. Vidíme, že síla propagandy a vymývání mozků je nezměrná, ať už ti lidé hovořili z přesvědčení anebo ze strachu. To, co hovořili, podstatné je to, že to řekli. A to je obludné, nehledě na ten fakt, že svržení bomb na Hirošimu a Nagasaki válku s Japonskem neukončilo. Tu ukončil až Sovětský svaz. Vážení a milí přátelé, to už je pro dnešek všechno. Já vám přeji krásné dny, snad bude zase chvíli sluníčko a teplo, tak si to hezky všechno užijte, odpočiňte si a hlavně naberte síly. Pěkný den.
Jeho vzduch byl plnej boje, jak jsem tak do něj pliv. Ta slina byla moje a já byl ještě živ. A barva stejno kroje mě hřála na těle. Jo, vzduch byl plnej boje a byla neděle. Jo, to jsem ještě žil. Jo, to jsem ještě žil. Pak ale přiletěla lesklá a horká střela uprostřed mýho čela. Našla si mrchací. Náhle si nebe kleklo na poraženou zem. Aniž by se co řeklo, smrt zjevila se všem. Aniž by se co řeklo, pohasla slunce zář. Rozpoutalo se peklo a Bůh si zakryl tvář. Jo, to jsem ještě žil. Jo, to jsem ještě žil. Pak ale přiletěla lesklá a horká střela uprostřed mýho čela. Našla si mrchací.
Jo, to jsem ještě žil.
Já nevěděl jsem přesně, proč do rány jsem blíž. Ačkoliv jsem tak děsně chtěl milovat a žít. A štěstí stálo těsně vedle mě celý čas. Já nevěděl jsem přesně, proč náhle vzal ho děs.
Jo, to jsem ještě žil. Jo, to jsem ještě žil.
Pak ale přiletěla lesklá a horká střela uprostřed mýho čela. Našla si mrchací.
Jo, to jsem ještě žil.
Náš přeudatnej oddíl se v jatky proměnil. A já se blátem brodil a o svý lásce snil. Vždyť láska měla podíl i na té smrti snad. Kdybych se nenarodil, sotva bych asi pad. Sotva bych asi žil. Sotva bych asi žil. A kdyby přiletěla lesklá a horká střela uprostřed mýho čela, sotva by našla cíl, sotva bych asi žil.